RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, terima kasih atas kesediaan Anda masih mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Dan saya Angger Saraswati yang akan memberikan informasi seputar rangkaian acara siaran kami pada hari ini. Dan warta berita akan kami hadirkan untuk mendahului acara siaran kami hari ini dan dilanjutkan dengan komentar hari dalam sejarah dan fokus. Setelah itu akan ada sari warta berita dan dilanjutkan dengan pesona Indonesia dan program warna-warni. Kemudian seperti biasa, pena akan kami hadirkan dengan tema lagu pop dengan penyanyi bernama Teza Sumendra. Dan mendengar, demikianlah serangkaian acara siaran kami pada hari ini. Dan saya, Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan Voice of Indonesia, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan teruslah mendengarkan Voice of Indonesia dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden resmikan pelabuhan Wasior sebagai bagian tol laut. Pemerintah Indonesia akan terus musnahkan kapal pencuri ikan. Resapel Kabinet Hak Prerogatif Presiden Joko Widodo. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo meresmikan pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari proyek tol laut di kawasan Indonesia Timur. Presiden menabuh tifa dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian pelabuhan Wasior. Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Wasior Selasa menjelaskan kenapa pelabuhan dibangun, airport juga dibangun di titik-titik terluar di negara Indonesia karena ingin mempersatukan seluruh kabupaten dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Setelah meresmikan Pelabuhan Wasior, Presiden dan rombongan menuju Bandar Udara Margono, Kabupaten Teluk Wondama, menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara menuju Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari. Di Manokwari, Presiden menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Barat, maksud kami disabilitas berat, Kartu Asistensi Sosial Lanjut Usia, dan Kartu Indonesia Pintar. Pemerintah akan terus memusnahkan kapal asing pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia sebagai upaya melestarikan sumber daya laut nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti di Jakarta Selasa mengatakan, pemerintah tidak akan berhenti memberantas kapal penangkap ikan secara ilegal untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 Selasa 5 April kembali melakukan pemusnahan terhadap 23 barang bukti kapal ikan asing. Pelaku illegal fishing terdiri atas 13 kapal Vietnam dan 10 kapal Malaysia. Susi Pujastuti mengatakan pemusnahan dilakukan di 7 lokasi berbeda, di antaranya 5 kapal di Batam, Kepulauan Riau, 3 kapal di Langsa Aceh, 2 kapal di Tarakan, Kalimantan Utara, 1 kapal di Belawan, Sumatera Utara, serta 8 kapal di Ranai, Kepulauan Riau. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui Presiden Joko Widodo memang telah mengundang sejumlah pihak memberi masukan terkait reshuffle kabinet. Namun Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk menentukan keputusan apakah masukan tersebut diterima atau tidak. Pernyataan Pramono Anung di Jakarta Senin tersebut menyikapi ucapan Wakil Presiden Yusuf Kala jika Partai Amanat Nasional dipastikan mendapatkan kursi kabinet pada reshuffle kabinet jilid kedua 2016. Menurut Pramono Anung, Presiden Joko Widodo berhak meminta masukan kepada siapapun, termasuk pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik pekan lalu. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pembebasan 10 anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia yang menjadi korban pembajakan dan penyanderaan di perairan Filipina. Dalam keterangan pers Selasa di Jakarta, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan hal tersebut dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Terkait hal tersebut, menurut Menteri Retno, dirinya telah melakukan kunjungan ke Filipina dan bertemu langsung dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III. Dalam pertemuannya dengan Presiden Benigno, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan jiwa ke 10 warga negara Indonesia tersebut.
Tujuan kunjungan ke Filipina adalah pertama, untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera warga negara Indonesia. Tujuan yang kedua adalah menekankan kembali mengenai pentingnya keselamatan 10 WNI kita tersebut. Yang ketiga, menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang sejauh ini telah diberikan oleh otoritas Filipina dalam rangka koordinasi pelepasan sandera. Dan yang keempat adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan saat ini kapal Tongkang Anan 12 telah ditemukan di perairan Lahat Datu, negara bagian Sabah, Malaysia pada hari Senin, waktu setempat. Menurut Retno, kapal tersebut telah ditarik ke pelabuhan Pordesco, Lahat Datu. Retno menjelaskan saat ini kapal Tongkang Anan 12 berada di tangan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APKMM untuk dilakukan uji forensik yang akan memakan waktu antara 7 hingga 10 hari. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan, menurut informasi sementara, isi kapal Tongkang tersebut dalam keadaan utuh. Sementara itu, terkait 3 warga negara Indonesia yang dibebaskan kelompok abu sayap dari penyanderaan anak buah kapal tugboat berbendera Malaysia Meship 6, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi Selasa di Jakarta menyampaikan ketiga warga negara Indonesia tersebut berada dalam keadaan sehat dan saat ini berada dalam pengawasan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Tawau, Malaysia. Menurut Retno, KJRI di Tawau telah melakukan pertemuan dengan ketiga warga negara Indonesia tersebut dan menyampaikan perlindungan kekonsuleran yang diberikan oleh KJRI. Selain itu, menurut Retno, KJRI di Tawau juga telah melakukan pertemuan dengan wakil pemilik kapal. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal telah disepakati. Pertama adalah bahwa hak-hak ABK WNI akan dijamin oleh perusahaan.
Pada tanggal 4 April kemarin, Konsulat Republik Indonesia di Tawau juga telah melakukan pertemuan dengan wakil pemilik kapal. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal telah disepakati. Pertama adalah bahwa hak-hak ABK WNI akan dijamin oleh perusahaan. Yang kedua, kebutuhan logistik selama berada di Tawau juga akan dipenuhi.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, ketiga warga negara Indonesia tersebut masih akan berada di Tawau pada minggu ini untuk memberi keterangan pada pihak keamanan Malaysia. Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan untuk membantu proses investigasi yang sedang dilakukan dalam pencarian dan pembebasan 4 anak buah kapal warga negara Malaysia lainnya. Kelompok teroris Santoso atau kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah kini sudah melemah dan terpecah menjadi 3 kelompok. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Selasa menjelaskan pengejaran masih terus berlangsung. Sekarang mereka sudah terpecah jadi 3 kelompok. Diharapkan secepatnya selesai. Luhut Panjaitan mengatakan pengejaran pasukan gerilya bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga pemerintah tidak dapat memastikan kapan pengejaran berakhir. Sebelumnya, pada Senin 4 April, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian mengatakan kelompok Santoso telah melemah akibat kehilangan banyak anggotanya dan kecilnya ruang gerak mereka. Menurut Tito Karnavian, 2 bulan terakhir lebih dari 10 orang yang sudah ditangkap, baik dalam kondisi hidup dan meninggal saat kontak tembak. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan impor barang modal bekas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2016 tentang kriteria teknis impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Barang modal yang dimaksud adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang masih banyak dipakai atau untuk direkondisi, remanufacturing, dipungsikan kembali, dan bukan scrap. Oleh karena itu, impor barang modal bekas dapat dilakukan oleh perusahaan pemakai langsung, perusahaan rekondisi, dan perusahaan manufacturing. Saleh Husin di Jakarta Selasa menambahkan daftar barang modal bekas yang dapat diimpor meliputi untuk kebutuhan kelompok industri alat transportasi darat, industri maritim, industri elektronika dan telematika, serta industri permesinan. Sementara khusus barang modal bekas untuk industri alat transportasi darat dapat diimpor apabila berusia maksimal 15 tahun. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, arti luas bela negara dalam perspektif kebangsaan. Menurut Wikipedia, arti bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Sesuatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensinya negara tersebut. Dan kalau lebih diperjelas lagi, arti bela negara adalah usaha mempertahankan bangsa dan negara ini dalam menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak lain yang mengancam negara ini. Namun di negara Indonesia, konsep bela negara tadi hakikatnya kesediaan berkati pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dan menjadi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep bela negara tidak hanya dilakukan dengan pengorbanan fisik, namun juga dengan cara halus. Beberapa contohnya yaitu dengan ikut melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, serta mencintai produk-produk dalam negeri. Kalau kita mau jujur pada masing-masing diri kita, sudahkah tertanam konsep bela negara dalam kehidupan kita? Apakah sudah kita tanyakan pada diri kita, apa peran kita untuk kelangsungan bangsa? Di mana peran kita sebagai warga negara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa yang telah dikorbankan oleh para pejuang kita? Sebagai warga negara Indonesia, sudah saatnya kita ikut membela negara. Namun dalam skala kecil, yakni membela negara dalam peran kita sehari-hari di kehidupan ini. Seorang guru bisa melakukan bela negara dengan menjadi guru yang baik dan mencerdaskan anak bangsa. Sebagai jurnalis, berbela negaralah dalam memberikan informasi yang menyejukkan, bukan ikut memprovokasi dengan membawa pesan dari medianya. Sebagai pekerja dalam membela negara, bekerjalah yang profesional. Dengan kata lain, berbela negaralah dalam bidangnya masing-masing. Kalau peran itu sudah pada proporsinya, mudah-mudahan bangsa ini akan maju melangkah. Itulah arti bela negara dalam perspektif kebangsaan. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 April 1948 ditetapkan menjadi hari lahirnya Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat. Saudara, dalam buku sejarah Subang terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang tercatat penentuan hari jadi Subang tersebut merujuk pada sebuah rapat yang digelar pada tanggal tersebut di daerah Cimanggu, Desa Cimenteng, Kecamatan Cijambe. Rapat tersebut menetapkan pembagian wilayah dan kepala pemerintahan darurat. Saat itu keadaan negara tengah genting karena agresi militer Belanda yang pertama. Salah satu keputusan rapat adalah wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya, Danta Gandawikarma. Wilayah Kabupaten Karawang Timur adalah wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta sekarang. Saat itu, kedua wilayah tersebut bernama Kabupaten Purwakarta dengan ibu kotanya Subang. Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur pada tanggal 5 April 1948 dijadikan momentum untuk kelahiran Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan melalui keputusan DPRD tahun 1977. Kami beralih ke tanggal 5 April 1950, pemberontakan Andi Ajis. Andi Ajis adalah seorang mantan perwira tentara bentukan Belanda Kenil yang baru saja diterima masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Tujuan pemberontakan Andi Ajis adalah untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Ajis karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Ajis mengadakan penyerangan dan menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel Aji Mokoginta. Untuk menanggulangi pemberontakan Andi Ajis, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Isi dari ultimatum tersebut memerintahkan kepada Andi Ajis agar melaporkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Andi Ajis dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 5 April 2004 pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia tahun 2004. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004. untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia periode 2004 hingga 2009. Pemilihan umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi Indonesia. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia perkuat posisi di negara-negara Pasifik Selatan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Pemerintah Republik Indonesia menggalang dukungan negara-negara Pasifik Selatan untuk meningkatkan statusnya di Melanesian Spearhead Group MSG. MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari 4 negara Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Penggalangan dukungan itu dilakukan dalam lawatan diplomatik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan ke Papua Nugini dan Fiji pekan lalu. Lawatan tersebut punya misi utama menangkal ekspansi gerakan pembebasan Papua yang telah mendirikan kantor di Vanuatu dan Solomon. Luhut dalam keterangan tertulis yang ia rilis tak lama usai melaporkan kunjungan maratonnya ke Papua, Papua Nugini, dan Fiji kepada Presiden Jokowi Sabtu pekan lalu mengatakan dalam pembicaraan tentang MSG, pihaknya membawa serta Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Papua, serta perwakilan pemerintah daerah Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal itu menurut Luhut untuk menunjukkan bahwa keturunan Melanesia di Indonesia tidak hanya berada di Papua, tapi juga di daerah-daerah tersebut. Negara-negara MSG sebelumnya diklaim juru bicara Gerakan Pembebasan Papua Benny Wenda mendukung organisasinya. Kesamaan ras dengan mayoritas warga Papua, yakni Melanesia, membuat Gerakan Pembebasan Papua menjadikan Pasifik Selatan dan MSG sebagai basis kampanye mereka. Luhut mengklaim pendekatan pemerintah Indonesia ke Pasifik Selatan pekan lalu mendapat sambutan positif dari Papua Nugini dan Fiji, dua negara di Pasifik Selatan yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia ketimbang Vanuatu dan Solomon. Menteri Luar Negeri Fiji, Kubua Bola, menyatakan akan mengusulkan peningkatan status Indonesia di MSG dan Associate Member menjadi Full Member. Status ini menurut Luhut akan memperkuat posisi Indonesia di kelompok negara-negara Melanesia. Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini, Kimbik Pato, menurut Luhut juga mendukung peningkatan keanggotaan Indonesia menjadi anggota penuh MSG. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Tantowi Yahya mengapresiasi lawatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia ke Papua Nugini dan Fiji. Politikus Golkar itu yakin lawatan resmi tersebut dimaksudkan untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Tantowi menilai kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI ke Papua Nugini dan Fiji sebagai langkah maju atas keseriusan pemerintah Indonesia membina hubungan yang baik dengan negara di kawasan Pasifik Selatan. Apalagi Fiji dan Papua Nugini, kata dia, adalah dua negara yang selama ini paling bersahabat dengan Indonesia. Bagi Indonesia, posisi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sangat penting. Perihal pentingnya posisi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia telah ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fakhir pada KTT ke-20 MSG yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon pada 26 Juni 2015. Fakhir saat pidato di depan para pemimpin negara-negara anggota MSG saat itu mengatakan bagi Indonesia yang memiliki 11 juta orang keturunan Melanesia yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, kawasan Pasifik merupakan salah satu prioritas utama Indonesia. Dalam pandangan A.M. Fakhir, terbukanya konektivitas antara masyarakat Melanesia di negara-negara anggota MSG dan 11 juta warga negara Indonesia keturunan Melanesia yang tersebar di 5 provinsi yang besar. Bahkan Indonesia juga bisa berperan sebagai pintu gerbang bagi produk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk masuk ke pasar negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara ASEAN. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo meresmikan pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari proyek tol laut di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah akan terus memusnahkan kapal asing pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia sebagai upaya melestarikan sumber daya laut nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui Presiden Joko Widodo memang telah mengundang sejumlah pihak memberi masukan terkait reshuffle kabinet. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pembebasan 10 anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia WNI yang menjadi korban pembajakan dan penyanderaan di perairan Filipina. Sementara itu, terkait 3 warga negara Indonesia yang dibebaskan kelompok abu sayap dari penyanderaan anak buah kapal tugboat berbendera Malaysia Mesip 6, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi Selasa di Jakarta menyampaikan ketiga warga negara Indonesia tersebut berada dalam keadaan sehat dan saat ini berada dalam pengawasan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tawau, Malaysia. Kelompok teroris Santoso atau kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah kini sudah melemah dan terpecah menjadi 3 kelompok. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan impor barang modal bekas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 tahun 2016 tentang kriteria teknis impor barang modal dalam keadaan tak baru. Sekian, Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Magelang, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Saudara pendengar, kopi kini menjadi salah satu minuman populer di seluruh dunia. Tak sulit menemukan jenis minuman ini. Dari restoran bintang 5 sampai ke pedagang kaki 5 menjajakan minuman berwarna hitam pekat ini dengan berbagai jenis varian rasa. Untuk mendapatkan cita rasa kopi yang nikmat, ada beragam proses penyeduhan kopi. Pada umumnya, serbuk kopi diseduh dengan air panas. Ada juga yang memasak bubuk kopi dengan air hingga mendidih. Selain kedua cara itu, di Indonesia ada juga cara unik dalam penyajian kopi. Cara penyajian kopi unik ini menghasilkan jenis varian kopi bernama kopi klotok. Kopi klotok adalah salah satu dari berbagai cara menikmati secangkir kopi. Berbeda dengan yang dilakukan kebanyakan orang, kopi klotok dihasilkan dari kopi yang dimasak terlebih dahulu tanpa air di dalam panci di atas tungku arang. Setelah menebarkan aroma gosong, kopi baru dituang air dan direbus hingga mendidih. Bubuk kopi gosong yang terpanggang dalam panci itulah yang menciptakan aroma kopi yang kuat. Setelah mendidih, baru dimasukkan gula secukupnya. Selain gula, sebagian pedagang minuman ini menggantinya dengan sari tebu untuk membuat kopi klotok. Semua jenis kopi seperti Robusta dan Arabica bisa digunakan. Namun syaratnya, biji kopi yang digunakan harus benar-benar matang di pohon atau menggunakan biji kopi yang jatuh sendiri ke tanah. Kopi klotok menghasilkan aroma kopi yang kuat. Kopi yang kental dengan rasa pahit yang pas di lidah. Selain rasa kopi original, pedagang kopi klotok juga menyediakan beragam varian rasa kopi klotok. Varian rasa ini diperoleh dengan menambahkan lagi berbagai campuran rempah seperti kayu manis, cengkeh, jahe, dan serai. Bahkan ada juga yang meminta ditambahkan madu. Pilihan rasa ini tentunya bergantung dari selera pembelinya. Untuk menikmati kopi klotok, Anda bisa menjumpai banyak warung kopi klotok di daerah Magelang, Jawa Tengah. Di sana mereka menjajakan kopi klotok mulai dari pukul 6 sore hingga larut malam dengan harga Rp5.000 hingga Rp8.500 per gelas. Harga tentu bergantung dengan varian rasa yang dibeli. Saudara pendengar, kopi klotok memiliki nama yang cukup unik. Menurut warga lokal, nama kopi klotok berasal dari dua hal. Pertama, nama kopi ini diambil dari proses memasaknya. Bubuk kopi terpanggang yang lengket di atas panci akan terkelupas saat disiram air. Dalam bahasa Jawa, bubuk itu disebut ngelotok atau mengelupas dalam bahasa Indonesia. Selain itu, nama klotok juga berasal dari nama kampung tempat kopi itu dipopulerkan. Klotok adalah nama sebuah kampung di Cepu, Jawa Tengah. Karena kenikmatan rasa dari kopi ini, kopi klotok semakin populer di berbagai daerah di Jawa Tengah, khususnya di kota Magelang, sehingga tak sulit menemukan warung kopi klotok di kota tersebut. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kopi klotok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yudi Suparwan dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Geobike Kaldera Toba 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, Danau Toba adalah salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas Indonesia. Selain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Lombok, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Bromo Tengger, Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Belitung. Sebagai salah satu destinasi prioritas di Indonesia, tentunya pemerintah terus mengembangkan wisata Danau Toba, salah satunya dengan penguatan konektivitas dan aksesibilitas yang mulai direalisasikan dengan pembukaan Bandara Silangit baru-baru ini. Pendengar, berbagai upaya memang terus dilakukan untuk mengembangkan dan mempromosikan Danau Toba. Selain dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke Danau Toba, upaya lain juga dilakukan dengan menggelar beragam acara promosi. Salah satu yang akan segera berlangsung adalah Geobike Kaldera Toba 2016. Acara yang berlangsung 8 hingga 10 April ini juga menjadi ajang kampanye dan edukasi untuk mengajak masyarakat melestarikan Danau Toba. Selain itu juga menjadi bagian dari rangkaian HUT Provinsi Sumatera Utara ke-68. Geobike Kaldera Toba 2016 mengajak peserta mengelilingi kawasan Danau Toba sekaligus memperkenalkan geoarea dan geosite yang meliputi geodiversity, biodiversity, dan culture diversity geopark nasional Kaldera Toba. Ajang ini terdiri dari dua etape. Etape pertama dimulai di Tau Silalahi, Paropo, Kabupaten Dairi, Toging, Kabupaten Karo, Rumah, Bolon, Simanjarunjung, dan berakhir di Parapat, Kabupaten Simalungun. Etape kedua dimulai dari Balige, Kabupaten Toba, Samosir, Silangit, Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Bakara, Kabupaten Humbang, Hasudutan, Nainggolan, dan berakhir di Pagururan, Kabupaten Samosir. Jumlah peserta diperkirakan 200 orang antara lain berasal dari komunitas sepeda, Jendela Toba, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sumatera Utara, mahasiswa, pencinta lingkungan, turis lokal, nasional, dan mancanegara. Tidak hanya bersepeda, nantinya para peserta akan disuguhkan seni dan budaya, sekaligus situs-situs sejarah di kawasan Danau Toba. Peserta Geobike Toba nantinya akan tinggal di rumah penduduk atau homestay dan hotel yang ada di sekitar Danau Toba. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Geobike Kaldera Toba 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Teza Sumendra. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul I Want You Love. Selamat mendengarkan.
For the first time I saw you, you make me feel like, you make me feel like, damn. I wanna take you, I wanna take you to my castle. Maybe we can chill. Maybe we could make love right now. Yeah, but I gotta say this, I want your love. Well, baby, I've been looking at you, I wanna touch your love. Baby, I've been thinking about you, we can make some love. Take that clothes off of you, you can take your love. Do whatever you wanna do. Baby, I'm ready to take all of you. I want you to lead me and put me inside you. And baby, chill out, lay down and enjoy the ride. I will kiss you from your neck and push you hard. You can chill down, put your guard down while you take it off. Then you're screaming out when you call my name and I break you off. Yeah, you got me good and it feels so good and I keep you in my arms. Don't wanna get you off my body. Oh, but I gotta say, I want your love. Baby, I've been looking at you, I wanna touch your love. Baby, I've been thinking about you, we can make some love. And take that clothes off of you, you can take your love. Do whatever you wanna do, I want your love. Baby, I've been looking at you, I wanna touch your love. Baby, I've been thinking. We can make some love, make some love. And take that clothes off of you. We can take it love. Thinking about you, we can make some love. Make some love. I take that.
that gloss off on you. You can take it love,
take it love,
baby. Whatever you wanna oh, do, I want your love,
baby. Hey,
baby, I've been looking at you. I wanna touch your love,
I wanna touch your love, baby.
Baby, I've been thinking about you.
Oh, we can make some love, baby.
Take that gloss off on you. You can take it love,
take it love.
Saudara, terkadang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan serta keyakinan yang sangat kuat sekali agar mampu mencapai apa yang telah menjadi impian. Begitu pula perjalanan yang ditempuh oleh Teza Sumendra dalam meraih impiannya untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Nama Teza Sumendra belakangan ini mulai mencuri perhatian banyak penggemar musik di tanah air berkat penampilannya yang sangat luar biasa sekali dalam beberapa ajang musik yang diikutinya dalam beberapa tahun terakhir ini. Ternyata Teza Sumendra sudah mengikuti ajang kompetisi bernyanyi Indonesian Idol pada tahun 2006 silam. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu dari Teza Sumendra dengan judul I Need. Selamat mendengarkan.
In my heart from here, and I hope that this will make us strong. I hope the truth is made you clear, and I hope that we can learn and move on. This time the stakes are way too high. I see what I'm about to lose. It's time to let the old me die. These things are love, I gotta choose. I know I said that I was gonna change a long time ago. That's what I said, I said, I said. Guess it takes some dirt and all that for real man to grow. Now I know, it ain't unworthy your heart. Same place, out of rain, out of ways to say I'm sorry. Instead of running the jokes on the same case, tired of being that last in the same race. I'll admit it, probably should have did it, cause it's breaking down. I don't know how to fix it. We've been here before, don't know how to act. If I let you walk out the door, I know you ain't coming back, baby. I know, I swear I said, yeah. Does it take some dirt and all that for real man to grow? You go, I'm in love. I know the things I did was wrong. Please, girl, let me make it up. And you're the best I've ever had. Baby, you're all that I need. You give me everything, and I took it for granted. So can we go? Somewhere way too far from giving up. It's wrong. It's wrong. It's all I've ever been. But all I want is love again with you. You and baby, I know now. Ain't it unworthy your heart? Ain't it unworthy your
said I need, oh, you're my sweet lady, yeah. Said I can't do it without you.
Saudara, ternyata tekad dari seorang Teza Sumendra untuk terus berkarir dalam dunia musik akhirnya membuahkan hasil manis. Berkat kerja kerasnya yang begitu tinggi pada tahun 2015, Teza Sumendra secara resmi merilis album studio perdananya yang berisikan 11 lagu. Teza Sumendra yang lahir pada 11 Maret 1988 ini tentu saja merasa sangat senang sekali dengan kehadiran album perdananya tersebut. Karena hal tersebut merupakan pembuka jalan baginya untuk mulai berkarir di dunia musik dan juga memperkenalkan karya musik dalam dirinya. Untuk warna genre musik yang diharapkan oleh Teza Sumendra lebih banyak didominasi oleh genre lagu R&B dan soul yang telah menjadi ciri khasnya. Dengan hadirnya Teza Sumendra dalam dunia musik, tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat bagus karena musik Indonesia akan menjadi semakin ramai dengan kehadiran karya-karya lagunya. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan dua buah lagu sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dua buah lagu tersebut berjudul Satu Rasa dan Tonight. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Saat bersama adakah cinta yang kau hadirkan dalam suasana, ada senyum saat kulihat kedua mata, tapi akankah balas rasa ini terbuai pesona. Oh, 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 oh. Kau tanyakan dalam tangan ada diriku kasih, bila kau pahami hal yang sama. Aku tunggu darimu, walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu, baby. Alright. Bagaimana bila ku buka semua rahasia? Cinta yang ada, oh, diriku kasih, jangan kau ragu untuk melangkah, hey, hey.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.